Halo Prof. Sujito, selamat pagi.
Iya, selamat pagi.
Iya, apa kabar ya Prof?
Alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah Prof. 1 Juni bangsa kita memperingati hari lahir Pancasila.
Iya.
Prof. Betul. Sujito, Anda biasa studi Pancasila, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM. Saat ini dari pengamatan Anda, sejauh mana sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini terinternalisasi dalam spirit kebangsaan kita, Prof?
Iya. Pertama-tama ya saya harus menyatakan rasa keprihatinan terhadap bangsa ini yang sebetulnya sudah memiliki sesuatu kekayaan spiritual, kekayaan kerohanian yang amat sangat berharga, dan itu berupa filsafat dan sekaligus ideologi Pancasila. Tetapi sayang, selama beberapa dekade terakhir ini terasa terpinggirkan, tidak terinternalisasi, tidak tersosialisasikan, sehingga bangsa ini menjadi gamang, menjadi ragu, bahkan ada yang menolak terhadap Pancasila. Inilah yang menjadi keprihatinan saya, dan saya kira juga keprihatinan semua pemerhati Pancasila di Indonesia gitu.
Pancasila itu ada hari lahir Pancasila dan ada hari kesaktian Pancasila. Menurut Anda masih sakti Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan kita?
Iya, kalau hari lahir Pancasila itu sebetulnya menjadi perdebatan ya, karena bagi saya 1 Juni itu hari lahir istilah Pancasila.
Istilah.
Istilah. Pada waktu itu ada sidang Kurensiu Jumi Seusakai di Jakarta, dan kemudian ada usulan agar pidato Bung Karno mengenai dasar negara yang diusulkan untuk Indonesia Merdeka itu diberi nama Pancasila. Nah, itulah yang kemudian menjadikan
lahir,
Pancasila
ya?
Lahir 1 Juni sebagai istilah itu. Tetapi Pancasila sebagai way of life, sebagai pandangan hidup bangsa, Bung Karno sudah menyatakan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hanya saja kemudian ditenggelamkan oleh penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang, sehingga Bung Karno serta founding fathers yang lainnya berusaha untuk menggali lagi nilai-nilai Pancasila itu dari bumi pertiwi kita. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Pancasila sebetulnya sudah lama sekali ada di Indonesia, dan dulunya ketika itu dipahami, dihayati, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, di abad ke-7 Sriwijaya sudah mencapai zaman keemasan. Kemudian abad ke-14 Majapahit juga mencapai zaman keemasan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Pancasila sudah ada dan kemudian itu dipraktekkan. Dan itulah yang kemudian menginspirasi Bung Karno abad 21 mesti zaman keemasan lagi supaya siklus 7 abad itu berlangsung. Gitu.
Begitu rupanya.
Yang kemudian meyakini betul Bung Karno abad 21 itu zaman keemasan kita. Tetapi sayang Tuhan memang belum berkehendak. Bung Karno dipanggil lebih duluan, penerus-penerusnya kemudian lupa bagaimana harus mengamalkan Pancasila ini. Inilah yang kemudian menjadikan Pancasila, tadi saya katakan, tidak terinternalisasikan, tidak tersosialisasikan. Pancasilanya memang masih sakti, tetapi tidak ada pada bagian kehidupan kita.
Wah, sejarahnya ternyata seperti itu ya. Akhirnya karena belum pengamalannya seperti apa secara konkret, belum waktu itu belum dilanjutkan karena Pak Karno tiba-tiba sudah mendahului kita ya. Baiklah, tapi Pancasila itu tadi Anda bilang masih sakti. Dan dalam beberapa waktu belakangan kita kan sebagai Pancasila ini sebagai way of life gitu. Pada peristiwa yang terjadi di DKI Jakarta itu, kerukunan sebagian masyarakat kita seolah terkoyak dengan munculnya sentimen keagamaan yang dipolitisir pihak-pihak tertentu. Yang ingin saya tanyakan, mengapa ini masih terjadi hal seperti ini di tengah bangsa kita sebenarnya memiliki nilai-nilai yang sejak zaman dulu kala itu sudah ada Pancasila itu. Jadi apa yang terjadi, Prof. Sujito?
Ini sebetulnya bangsa kita dan utamanya generasi yang ada sekarang ini sudah terjebak pada upaya-upaya dari pihak-pihak lain untuk memang diadu domba gitu. Karena kita tahu bahwa dengan cara-cara seperti itu ideologi Pancasila itu bisa disingkirkan dan bisa diganti dengan ideologi yang lain. Jadi boleh dikatakan memang apa yang terjadi di Jakarta dengan pilkada kemarin itu hanya merupakan salah satu bagian kecil saja, tapi sekaligus bukti bahwa upaya sistematis untuk menjauhkan bangsa ini dari Pancasila itu sedemikian kuat dan ternyata berhasil. Dan itu kenyataan, orang kemudian tidak mau lagi bersatu, bermusyawarah, mengembuk yang terbaik untuk Jakarta, untuk Indonesia, untuk pribumi, sekaligus untuk bangsa asing, penerimaan secara plural terhadap kebinekaan, itu semuanya tidak dilakukan. Yang ada adalah saling menyerang. Nah ini kan jelas sekali seperti itu. Kemudian mencoba agama dibentur-benturkan dengan Pancasila, agama dibenturkan dengan satu dengan yang lain, masing-masing menganggap dirinya paling benar. Ini semuanya kan sudah kelihatan sekali bahwa itu sebetulnya sudah di luar jauh dari Pancasila. Nah itulah yang kemudian kita harus sadar, sesadar-sadarnya kita itu jangan terjebak oleh apapun yang menjadi skenario dari pihak lain dalam rangka melemahkan bangsa ini gitu.
Jadi apa upaya yang perlu dilakukan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila ini? Karena karena kabarnya sekarang jarang banget dibicarakan orang nih Pancasila. Kita butuh teladan, bahkan di tingkat elit pun tidak membahasnya.
Iya, betul-betul. Hari ini nanti saya jam siang ya, kira-kira jam 1 ini diundang di MPR.
Oke.
Untuk berbicara etika kebangsaan, saya diminta untuk cari narasumber, insya Allah nanti dibuka oleh Presiden. Dan saya memang termasuk harus berpikir keras bagaimana supaya Pancasila ini kembali menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini untuk semua lini gitu. Saya meyakini dan saya punya pengalaman bahwa upaya-upaya untuk internalisasi, sosialisasi Pancasila ini hanya bisa dilakukan secara sistematis melalui pendidikan kalau kita mau konsisten kembali ke Pancasila.
Maksud jadi Anda jadi harus ada kembali ke ada pelajaran Pancasila gitu?
Iya, masalah pendidikan ini masalah penting karena kita bangsa Indonesia itu sebetulnya dari kajiannya, saya belum lama ke Lemhanas, diberitahu betul, dari kajian Lemhanas ada upaya-upaya yang sistematis untuk melemahkan, mengoyak, dan sekaligus meruntuhkan bangsa kita itu melalui pelemahan di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini skenario-nya nggak jelas, kemudian tujuannya nggak jelas, semuanya diatur macam-macam dengan administratif, tapi lupa terhadap ideologi, lupa terhadap pembentukan karakter, bahkan dibiarkan anak didik, peserta didik kita itu terlibat di bidang narkoba. Nah, ini kan kacau sekali. Tidak mengenal ideologi, tidak berkarakter, tapi justru dekat dengan narkoba, ini yang menjadi tantangan betul.
Jadi terobosannya harus dari dunia pendidikan ya Pak?
Dari dunia pendidikan.
Mekanismenya kira-kira ada mata pelajaran khusus begitu?
Nah saya barusan, saya sudah mempraktekan di UGM dan kemarin siang saya bersama seorang mantan rektor dalam satu universitas di negeri ini terkenal, dia juga mempraktekkan itu seperti apa yang kami praktekkan di UGM, bahwa apa yang harus dilakukan terhadap dunia pendidikan itu pertama pengurus dan yayasan kalau itu swasta itu harus komitmen. Pancasila kita tanamkan kembali sejak pagi hari kita masuk jam 7 teng gitu. masuk tidak boleh terlambat, semuanya berpakaian rapi, semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya bekerja, beraktivitas dimulai dengan berdoa dulu. Nah, di situ. Nah, kemudian di sela-sela itu semua pelajaran selalu memasukkan nilai-nilai Pancasila. Di samping ada pelajaran kembali secara khusus mengenai Pancasila pada SKS-SKS yang diberikan itu.
Okay.
Nah, setelah seperti itu, kemudian pendidikan karakter kejujuran itu bersifat bottom up. Kemudian dari sanalah kemudian semua pihak merasa dilibatkan, ada partisipasi.
Baik.
Disitulah kemudian muncul dalam waktu hanya 4 tahun selama Pak Rektor ini memegang.
Iya.
Ini perubahan yang luar biasa.
Oh.
Luar biasanya kayak apa? Dan itu menjadi studi banding dari perguruan tinggi lain.
Iya.
Yang namanya mahasiswa ketemu dosen itu cium tangan. Luar biasa kan? Nggak ada pakaian yang kemudian dikatakan nggak sopan. Kemudian di situ ada yang namanya warung kejujuran.
Oh.
Yang namanya butuh apa disiarahkan, tidak usah ada yang melayani, ambil sendiri, bayar sendiri sesuai dengan harganya.
Oh.
Nah, yang seperti itu kemudian dalam interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain luar biasa. Ketika ada agama yang satu melakukan suatu kegiatan keagamaan,
iya,
penganut agama yang lain justru ikut membantunya.
Wow. Jadi, sudah terbukti nih ya hasilnya ya, hasilnya dari cara-cara itu. Oke, apa tantangan terbesar jika kita memang mau melakukannya? Kira-kira Prof. Sujito.
Yang menjadi tantangan besar kita justru pada elit-elit kita. Pada elit-elit kita, mereka masih berpikir hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan kekuasaan, kepentingan kelompok atau partinya masing-masing,
ya,
tanpa mau melihat masa depan dari generasi kita.
Itu yang mesti dihadapi ya, tantangan terbesar justru malah di tingkat elit. Baik, kalau gitu kita lihat ke depannya ya, kalau misalnya Prof. Sujito sudah bicara langsung dengan MPR nanti, mudah-mudahan meresap. Terima kasih Prof. Sujito sudah bersama kami. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda Prof.
Terima kasih.
Ya, demikianlah Mitra Idola Nasi Listener, kita telah berbincang dengan narasumber Bapak Profesor Sujito, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM.